Umboniso wethoba uMoses nomthetho kaThixo. UMoses yinzala kaAbraham noIsaki. UMoses wamkholelwa uThixo. Waxelelwa nguThixo ukuba aye entabeni apho wanikwa khona umthetho. Apha kulo mfanekiso sinakho ukumbona uMoses esehla entabeni nemithetho kaThixo, yaye uThixo ufuna wonke umntu ayithobele imithetho yakhe.